Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พบกับ Phenomena Live นะครับประจำวันพฤหัสที่8ตุลาคมนะครับก้าวเข้าสู่แป๊บเดียวนะผ่านไป1สัปดาห์แล้วไตรมาส4ของเรานะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะพาชาว Phenomena Live เนี่ยไปชมกันนะครับหัวข้อวันนี้เจาะกันมาลึกทีเดียวเลยไปดูหัวข้อของเราวันนี้กันเลยที่จอผมนะครับ
ครับ
วันนี้จะไปเจาะลึกกันนะครับหมัดต่อหมัดเปรียบเทียบจีนกับสหรัฐนะครับว่าตอนนี้ที่ไหนน่าลงทุนกว่ากันก็ลงไปดูทีละแง่ทีละมุม
คือเหมือนทำไมทีมงานเขาเอาผมมาอยู่ข้างทรัมป์อ่ะคุณอยู่ข้างสีจิ้นผิง
ถูกต้องอ
ย่างนี้ผมเป็นตัวแทนของทรัมป์แล้วกัน
โอเค
เป็นตัวแทนของฝั่งอเมริกา
ครับ
คุณเป็นตัวแทนของทางฝั่ง
ส่วนผมเป็นตัวแทนทางฝั่งจีนนะคร
ับ แล้วตอนพอจบครบทุกยกไอตอนที่เรามารีวิวเรื่องนี้กันนะ
ครับ
ขอ engagement หน่อยทุกคนถ้าใครชอบสหรัฐพิมพ์1ถ้าใครชอบจีนพิมพ์2
เดี๋ยวกติกาให้แอดมินโกโก้เราเดี๋ยวเขาจะพิมพ์เขาเล่นเป็น
อันนะอันนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันแต่ก่อนไปตรงนั้นก่อนที่จะไปเนื้อหาเนี่ยก็เป็นประจำนะเราก็จะมีทั้งข่าวทั้งอัปเดตพอร์ตแล้วก็ทั้งสิ่งที่น่าสนใจเอามาฝากก็ไปเริ่มกันที่อย่างแรกคุณเจษ
ครับผมHot New Digest ข่าวแรกของเรานะครับบันทึกการประชุมแบงก์ชาติเฟดนะครั้งล่าสุด
ครับ
ยอมรับด้วยว่าเศรษฐกิจปรับขึ้นเร็วกว่าที่คาดนะครับโดยที่นะครับก็ทางบันทึกของการประชุม FOMC ล่าสุดเนี่ยก็บอกประชุมไปตั้งแต่15-16กันยา
ครับ
ตัวมินิทเพิ่งออกมานะครับบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยปรับตัวขึ้นได้เร็วกว่าที่คาดอย่างไรก็ตามยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับในระยะถัดไป
ก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าถ้าเทคลงไปในมินิทเนี่ยก็แสดงว่าไอ้คนจดมินิทเนี่ยเขานั่งฟังอยู่ไง
ครับ
อ๋อแสดงว่าโทนมันออกมาเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาค่อนข้างโอเคนะเพราะนั้นไอ้ที่ตลาดบอกว่าโอกาสที่จะเกิดบอททอมไปแล้วในไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4จะค่อยๆทยอยฟื้นขึ้นเรื่อยๆตลาดจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับ
เห็นก็รู้เลยว่าผู้ว่าการเฟดเนี่ย
ครับ
หายใจไม่ค่อยออก
เพราะ
เขาลดมาร์สลงมาใต้จมูก
เหมือนกัน
เพราะว่าเรา
เวลาเราพูดโอ้โหเวลาพูดเหนื่อยเหนื่อยเกินไป
โอเคข่าวต่อไปทรัมป์นะพลิกไปพลิกมา
ฮะ
ก่อนที่จะเป็นติดโควิดก็ช่วงที่ติดอยู่ก็บอกว่าเอ้ย
ตอนอยู่ที่โรงพยาบาลไออะไรนะรีดอะไรสักอย่างนึงวันเสาร
์ครับ
ทวิตออกมาว่า
อยากให้ผ่านแผนไอตัวกระตุ้นเศรษฐกิจกันเถอะ
ขอให้ทำเนียบขาวกับคองเกรสร่วมมือร่วมแรงใจกันคนก็รีทวิตกันเป็นหมื่นเลย
ดีใจตลาดก็ขึ้น
พอมาวันจันทร์ยังไม่หายป่วยเลย
ครับ
ออกมาจากโรงพยาบาลมานั่งทำงานในห้องประชุมทำเนียบขาว
ครับ
ยังไม่ทันจะเย็นเลยก็ออกมาบอกว่า
เอ้ยล้มเลิกเจรจาทุกอย่าง
ตลาดดิ่งเลย
ก็ดิ่งอีก
พอมาอีกวันนึงอีกวันนึงปุ๊บ
มาจะเซ็นอีกนะครับก็คือจริงๆแล้วอะทั้งหมดทั้งปวงบอกทำพยายามช่วงชิงฐานเสียงการเมืองอ่ะง่ายๆคือเอาเรื่องนี้มาเป็นเกมการเมือง
เอาพื้นที่สื่ออยู่ตอนนี
้ทำยังไงก็ได้ให้สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันมีไอ้ตัวแพ็กเกจการกระตุ้นครั้งนี้มันได้คะแนนนิยมอ่ะทำอยู่อย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับ
ก็ตอนนี้เขาก็มีแนวคิดว่าจะเสนอให้สภาคองเกรสเนี่ยผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบแผนย่อยๆเขาเรียกว่า stand alone bills คือไม่ต้องเป็นแพ็กเกจอันใหญ่ๆแล้วค่อยๆทยอยออกมาเพื่อผ่อนคลายแล้วก็เยียวยาไม่งั้นก็จะแบบตีกันไม่จบเพราะว่าวงเงินที่เดโมแครตกับตัวทำเนียบขาวเนี่ยอยากจะได้ทั้งคู่เนี่ยแก็บมันต่างกันเกินไประหว่าง1ทริลเลียนกับ2ทริลเลียนนะคุณเจษ
ครับผม
คุยกันไม่จบหรอก
โอเคลองเช็คนิดนึงมีคุณบุญยมรบอกเสียงหายไปไหนยังอยู่ไหมนะครับภาพและเสียงเป็นยังไงนะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายทั้ง2แพลตฟอร์มรวมกันเกือบพันชีวิตแล้วนะครับผม
ครับผม
ไปต่อกันเลยนะ
เดี๋ยวก่อน
ครับ
ยังไม่ต้องกดพิมพ์มายังฟังข้อมูลก่อนแล้วค่อยกด1กด2ไม่อาจจะหรือว่าใครมีข้อมูลมาแล้วนะกดมาไว้ก่อนก็ได
้โอเค
ครับตามนั้น
ไปต่อกันนะครับโอ้เดี๋ยวนี้แฟนคลับเรารู้แบบกติกาแล้วยังไม่ถามคำถามรอถามพร้อมกัน
น่ารักมากน่ารักมากนะครับอย่างนี้คนไลฟ์มีกำลังใจ
โอเคครับไปต่อกันนะครับข่าวต่อไปธนาคารกลางทั่วโลกขายทองคำสุทธิเดือนสิงหา
เฮ้ย
หลังจากซื้อสุทธิมายาว1ปีครึ่ง
เฮ้ย
โดยการที่ปกติเนี่ยนะปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ชาติทั่วโลกเนี่ย
พอแล้ว
เฮ้ยอะไรเยอะไป
นะครับครับ
ปกติแล้วแบงก์ชาติทั่วโลกเนี่ยจะซื้อสุทธิทองคำหลายปีที่ผ่านมาปีประมาณ6ปีละประมาณ600กว่าตัน
โอ้
โหนึกภาพนะ
650ตัน
ทองคำ600กว่าตันนะมาเรียงอยู่ ในตู้เสื้อผ้าที่บ้าน
ไม่ใช่
ไม่ใช่แล้ว
จะเอาไปไว้ทำไมล่ะ
นะครับก็นั่นแหละครับแต่ว่าเดือนสิงหาเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยในรอบปีครึ่งคุณแบงค
์
ที่เขาขายออกมา12ตันนะครับหลังจากที่ราคาทองก็ปรับขึ้นมาเยอะในรอบหลายๆปีที่ผ่านมา
ซึ่งเอาตรงๆนะตอนต้นปีอ่ะ
ครับ
ปีที่แล้วทองอยู่แถว 1,200
ครับผม
ต้นปีอยู่แถว 1,500 ดีดขึ้นมาตอนแถวๆไตรมาส2ทะลุขึ้นมาก็แถวประมาณ 2,700
ครับ
ต่อเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นพอมันเข้าสู่สิงหาค
ม 2,700 เลยเหรอ 2,000
2,070
2,070
2,070
ครับ
พอมันเข้าสิงหามันก็ต้องมีคนอยากขายบ้างใช่ไหมแต่ไอ้ที่มันน่าสนใจคือมันเป็นธนาคารกลางไง
ครับ
มันไม่ใช่นักลงทุนรายย่อยเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ากันยาและตุลาเนี่ยแรงขายจะเป็นยังไงแต่ว่ารีพอร์ตเนี้ยมันก็จะออกช้านิดนึงแต่ถ้าดูจาก
ร
ีแอคของตลาดณตอนนี้ก็คือราคาทองจริงก็ไม่ได้ลงอะไรนะคุณเจษมันก็ลงต่ำ 1,200 ลงมาแล้วก็แกว่งอยู่แถวเนี้ยก็ยังไม่ได้ลงอะไรรุนแรงก็ต้องรอดู
ลงต่ำ 2,000ไม่ใช่ลงต่ำ
1,200 วันนี้ผมเป็นไรเนี่ย
เหนื่อยก็เหนื่อยทั้งคู่แหละเพิ่งจะกลับมาจากภารกิจข้างนอกนะครับ
ครับ
อาจจะเบอร์เบอร์กันนิดนึงนะครับผมก็นั่งจับผิดคุณอยู่เนี่ยว่าจะพูดตัวเลขอะไรผิดบ้าง
เดี๋ยวผมจะจับบ้างจับคุณบ้าง
ยากเรื่องตัวเลขผมแม่นนะครับ
ครับ
ครับข่าวต่อไปแบงก์ชาติเริ่มขายพันธบัตรผ่านบล็อกเชน 50,000 ล้านบาทเนาะใช้เทคโนโลยีของ IBM ของต่างชาติเหมือนเดิมนะ ก็ลดทำให้ขายพันธบัตรเนี่ยขายไป 50,000 ล้านแล้วนะประเทศเราเข้าสู่แบบว่าบล็อกเชนเทคโนโลยีเต็มตัวแล้วก็ระยะเวลาในการขายพันธบัตรเนี่ยลดจาก15วันเหลือ2วันมีแฟนๆฟีโนเมนาที่ไหนไปซื้อพันธบัตรของแบงก์ชาตินะผ่านบล็อกเชนกันมาบ้างมาแชร์ให้ฟังหน่อยว่ามันเด็ดแค่ไหนนะครับ
ครับผม
ข่าวไปต่อนะครับก็คือแพทย์จีนโอ้โหมันเข้ามาแล้ว
มันมาแล้วมันไปได้
ยุคแห่ง Virtual Reality Augmented Reality
ฮะ
ในรูปเนี่ยแพทย์จีนเนี่ยกำลังเล่น Nintendo Switch อยู
่ ไม่ใช่เครื่องมันใหญ่เกินไป
ดูแล้วมันเหมือนกับนี่เลยไอ้อะไรนะหุ่นยนต์
อ
่ะ
แล้วคุณดูแว่นตาของแพทย์เขาดิมันไม่เหมือนในแว่น VR ใหญ่ นะนี่มันเหมือนแว่นสายตาแล้วอ่ะ
ไปแสดงหนังได้
เขาเอาไปทำอะไรเขาเอาไปทำอะไรคุณเจ
ษในรูปเนี้ยเขากำลังผ่าตัดที่ส่วนไหนให้ทาย
ผ่าตัดโดยใช้มือไงก็ใช้มือผ่าตัด
ใช่แต่ผ่าตัดคนเป็นมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะโดยเป็นการผ่าตัดทางไกลคือเคสเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือในประเทศจีนเนี่ยป่วยกระทันหันแล้วแพทย์
ก็คือมีคนป่วยอยู่ทางไกลเลย
ใช่
แล้วไม่มีเครื่องมือแพทย
์ใช่แล้วก็ทำเนี่ยผ่านระบบ 5G ด้วยนะ
โอ
้นี่มันคือโชว์เทคโนโลยีโชว์พาวไงเน
ี
่ยผ่าตัดผ่านระบบ 5G ไม่มีดีเลย์เลย
ซึ่งตอนนี้คนไข้รายนั้นเสียชีวิตไปแล้ว
เอาเหรอ
ยัง
ไม่เสียแล้วภาพที่เห็นอยู่เนี่ยคือแว่นเนี่ยเป็นโฮโลแกรมคือแพทย์จีนเนี่ยเขามองเหมือนเห็นแบบเห็นตัวเป็นๆอะเรียกว่าได้กลิ่นเลือดกลิ่นอะไรเลยแทบจะ
มันโฟดีแล
้
ว
จริงๆคือแว่นเนี่ยคือมองเห็นในภาพจริงอ่ะ
ไม่ต้องเอาเลือดมาก็ได้
เสร็จแล้วก็ผ่าตัดด้วยแว่นอันนี้นี่คืออนาคตเลย
แล้วสัญญาณ 5G เนี่ยความหน่วงของสัญญาณมันจะเร็วมาก
ๆครับ
คือเขาบอกว่าเป็นมิลลิเซคเคิล
อ
่ะอย่างเนี้ยที่เราไลฟ์กันอยู่เนี่ยนะ
ครับ
เวลาผมเห็นในจอกับเวลาดูใน YouTube เนี่ยมันจะต่างกันอยู่สักประมาณสัก 5-10 วินาที
ถูกต้อง
แต่ว่าถ้า 5G เนี่ยความหน่วงไม่มี
ครับ
ก็เลยเนี่ยจับแขนโรบอติกปึ๊บใส่แว่นปุ๊บ
ครับผม
พอ 5G แล้วผ่าตัดได้ทันที
ครับผม
โอ้โหแสดงว่า 5G นี้มันน่าจะเชฟธุรกิจแล้วก็หน้าตาโลกไปอีกแบบนึง
ใช่ไหมรวมไปถึงสารพัดเทคโนโลยี
พอจีนโชว์แบบนี้แล้วคนเริ่มอยากจะกด2มากขึ้นแล
้วถูกต้อง
ยังไม่ถึงเข้าเนื้อหานะ
ครับ
ยังไม่เข้าเนื้อหานี่ยังแค่ฮอตนิวเฉย
ๆครับผม
ครับผม
โอเคไปที่ข่าวใหญ่ที่สุดของวันนี้นะโอ้ตื่นเต้นมาก
ครับ
ครับก็คือฟีโนเมนานะครับล่าสุดรับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
ครับ
ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น
ครับ
ประจำปี2563จาก NIA นะครับ
ครับ
โอ้นานๆเห็นใส่สูตรกันทีนึงนะ
ช
าวฟีโนเมนานะ
นี่ที่ผมเห็นรับอยู่กับข้างๆเนี่ยคือ
ค
ท่านรองรัฐมนตรีท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศ
ต่างประเทศนะก็นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับโอ้กดไลค์กดกันกดหัวใจกันมาได้นะครับก็
ครับผม
ก็เป็นการสะท้อนว่าสิ่งที่เราทำมา5ปีเนาะก็มีผู้ใหญ่เห็นเหมือนกันว
่
าสิ่งที่ทำเนี่ยเราเนื้อหาของรางวัลนี้ก็คือเป็นองค์กรขนาดกลางนะครับ
ขนาดกลางคือมีจำนวนพนักงานบริษัทไม่เกิน500คนของรางวัลนี้เท่าไหร่ละ
100เกือบ40แล้ว100เกือบ40คนนะครับแล้วก็ที่ ใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่าทั้งในการพาณิชย์และการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับ
ก็สอดคล้องกับพันธกิจนะแล้วก็ฝันของฟีโนเมนามารางวัลนี้ก็เป็นรางวัลหนึ่งที่ทำให้แบบชาวฟีโนเมนาเรามีกำลังใจแล้วก็เชื่อว่าน่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่อยู่ในแพลตฟอร์มส่วนใครที่ดูอยู่และยังไม่ได้ลงทุนเชื่อมั่นเถอะนี่ข่าวนี้ออกมาขนาดนี้แล้วต้องมาทดลองใช้กันได้แล้วนะครับ
ในโอกาสสุดท้ายเนี่ยอยากให้ดูซูมไปที่ภาพเลยเต็มๆนะครับ
ซูมยังไง
คนซ้ายมือเนี่ยรูปขวานะดูรูปขวาร
ูปขวา
คนซ้ายมือของเราเนี่ยชื่อคุณอะไรโอม
โอม
คนนี้คืออะไร
ร้องเพลงฉันกำลังขอร้องอ้อนวอน
นั่นมา
โอมค็อกเทล
โอมค็อกเทลไม่ใช่
คุณไม่เล่นเลย
คุณโอมเนี่ยคือ Chief Technology Officer ของเรา
ครับ
เพราะฉะนั้นระบบใครมีปัญหานะนี่คุณโอม CTO หน้าตา
อ่อนนิยม
ไม่ใช่นะครับงั้นก็พามาแนะนำหน่อย
ต่อไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมแนะนำคนขวาสุดคนขวาสุดเนี่ยคือคุณไ
ท
ม์
ใช่
เป็น Chief Product Officer
ฉายา Time Machineทำงานดัก
เป็นแมชชีนเป็นแมชชีน
เครื่องจักร
คนนี้เนี่ยproduct ล่าสุดในไตรมาส3ที่เขาเพิ่งลอนช์ออกมาคือตัวการปรับพอร์ตแบบ batch order เพราะนั้นถ้ามีปัญหาคนนี
้แต่ถ้าใช้ดีเนี่ยเราสองคน
ใช่เราเป็นคนให้ไอเดีย
ไม่ใช่
คนต่อมาคนต่อมา
แล้วคนที่อยู่ข้างๆคุณไทม์เนี่ยที่หน้าโอป้าโอป้าเนี่ยเขาเรียกว่า CXO
Chief Xofficer
chief experience officer ฉะนั้นใช้โปรแกรมแล้วแบบมัน
เจอร์นี่มัน
การผู้ใช้
เจอร์นี่มันไม่ดีเลยเป็นคุณแก๊ปแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ทำมาเนี่ยมันมีรางวัลรองรับมันมีรางวัลรองรับแล้ว
ครับ
มีนักลงทุนใช้เรากว่า 20,000 คน
โอเค
นะนี่คือทีมงานเบื้องหลังนะคร
ับผมต่อไปดูรีวิวผลตอบแทนฟีโนเมนาพอร์ตกันบ้างนะครับ
ผม
ก็ไปที่ผลตอบแทนรายสัปดาห
์ครับผมสำหรับพอร์ต private wealth ครับ
ครับ
พอร์ตกาก็บวกขยับขึ้นมานะแล้วก็แต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วก็อย่างที่บอกกันไปเจอคุณทรัมป์เป็นโควิดใช่ไหมมันก็เจอความเสี่ยงหลายๆอย่างมันก็ตลาดยังไม่ได้รีแอคไอตัวสะท้อนของไอช่วงสัปดาห์2วันที่ผ่านมาด้วยนะครับในขณะที่ GIF ลบอยู่นิดหน่อยครับ 0.15 Top 5บวกมา 1.16 แล้วก็ GCP ลบอยู่ 0.21 นะครับ
BIC นี่เห็นชัดเลยนะต่างประเทศบวกเปอร์เซ็นต์กว่าๆหุ้นไทยลบ 1.6
ครับ
หุ้น Property Fund REIT เอาอีกแล้วลบไป 2% นะครับขณะที่แผนโกเนี่ยนะครับก็บวกตั้งแต่ 0.16 จนถึง 1.47% นะครับก็หลักๆ ก็ได้มาจาก ACX Japan ที่ปรับขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ผมถ้านับเป็น Year to Date นะครับก็ตอนนี้ World Immunity นะก็ยังบวกอยู่แถวๆประมาณ 9% กับ 13% นะครับสำหรับ Set Immunity สำหรับแผน Private Wealth ก็อีกนิดเดียวนะจะขยับขึ้นมาก็น่าจะใกล้จะพ้นหลายตัวก็น่าจะพ้นตัวแบบ year to date กลับมาเป็นบวกได้นะครับหลังจากที่เจอโควิดไปนะครับในขณะที่ set index นะจนถึงตอนนี้ก็ยังอยู่แถวๆนั่นแหละ 21.32% นะครับที่ติดลบไปตั้งแต่ต้นปีครับ
ขณะที่ DCA หรือ Port Model คือสร้างแผนตามเป้าหมายนะปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยกลับมาพลิกกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้งนะครับโดยที่แผน First Million เนี่ยบวกไปประมาณสัก 0.1 ถึง 0.2% ขณะที่แผน DCA Year to Date เนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะก็บวกไป0ถึง 1.5% ก็ถือว่าโอเคเลยถ้าเทียบกับตลาดหุ้นไทยที่ลบไป 20 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
ครับผมสำหรับตัวกูรูพอร์ตนะครับแอนดรูสตอร์นะครับสัปดาห์ที่แล้วบวกมา 1.35 ในขณะที่บวกรองลงมาคือของพี่หนุ่มนะครับ Global Aggressive Hybrid บวกอยู่ 0.51 ตัวที่ลบหนักหน่อยก็ทางสักขวาทางด้าน
ใครมีรีทมีหุ้นไทยเยอะๆ
ก็เป็นช่วงที่แบบว่าก็ต้องเจอความผันผวนหน่อยแต่ก็ไม่เยอะก็อยู่แถวๆประมาณลบ 1 ถึงประมาณ 2% นะครับในขณะที่ซินเอ็นเซปชั่นเนี่ยก็ของคุณแอนดรูเนี่ยโดดไปเลยคุณเจษก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 8% แล้วนะครับ
ครับผมต่อไปนะครับ Phenomena Fund House Portfolio Weekly Performance นะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาแข็งแรงก็จะเป็น Tisco Omakase กับกรุงไทย Belief Allocation ที่บวกไป 1% กว่าๆขณะที่ Aberdeen กรุงศรีแล้วก็ TMB เนี่ยบวกไปเล็กน้อยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่า Fund House นี่ติดบวกได้หมดเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ครับ
ก็ทั้ง Guru Portfolio ก็ดีทั้ง Fund House Portfolio ก็ดีก็คือกูรูพอร์ตก็คือเราเอากูรูฟิโนเมนาเนี่ยที่มีชื่อเสียงเนี่ยมาจัดพอร์ตลงทุนให้คุณส่วนฟันเฮาส์เนี่ยก็เป็นสตราทีจิสต์ของแต่ละบลจ.เนี่ยมาจัดพอร์ตเอากันกลั่นเลยของแต่บลจ.มาจัดให้กับเราแล้วเราก็จะมีบทความประกอบไปด้วยอย่างคุณดร.แอนดรูเนี่ยก็มาตลอดทุกๆเดือนนะเนื้อหาบทความดร.แอนดรูเนี่ยแนะนำเลยดีมากๆผมยังอ่านอ่ะผมอ่านทุกเดือนนะครับคือทำมาอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ
ครับ
ก็ฝากกันมานะครับก็ฟิโนเมนา F A Open House อันนี้ไม่ใช่สำหรับนักลงทุนอย่างเดียวแต่สำหรับที่ปรึกษาการลงทุนอิสระของฟิโนเมนาซึ่งเราเรียกกันว่า FA ตอนนี้ก็กว่า500ชีวิตไปแล้วที่มาอาศัยใช้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับเราในการที่จะกระจายความรู้เรื่องการลงทุนการจัดพอร์ตให้กับคนในวงกว้างโดยวันที่10ตุลาคมนี้วันเสาร์เรามีจัด Open House กันที่ Victor Clubสาทรสแควร์ BTS ช่องนนทรีนะ
ครับ
สำหรับคนที่มีไลเซ่น IC Complex 2ขึ้นไปIC Complex 2ก็คือขายได้ทุกกองทุกชนิดกองทุนรวมถึง Complex Fund ด้วยนั่นเองนะครับพิเศษก็คือถ้าคุณเป็น FA อยู่แล้วชวน FA ที่มี Complex 2มาได้รับรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็น Starbucks Gift Card ด้วยนะครับก็ตอนแรกตั้งเป้าปีนี้จะมี500คน
ครับ
พ้นไตรมาส3นี่ทะลุ500ไปแล้วอย่างรวดเร็วนะครับ
แล้วปลายไตรมาส4นี้เราตั้งเป้าเท่าไหร
่คิดว่า 7-800 นะครับผมไปต่อเลยนะครับไปถึงช่วงสำคัญของเรากันแล้วนะครับมัดต่อมัดเปรียบเทียบสหรัฐกับจีนตอนนี้ที่ไหนน่าลงทุนกว่ากันนะครับ
ผมต้องเป็นใครนะผมต้องเป็นสหรัฐคุณต้องเป็นจีน
ครับผม
เราไปดูเราจะแบ่งกันทั้งหมด3ยกแล้วให้คุณตัดสิน
ครับผม
ไปยกที่1ครับคุณเจษ
แล้วก็เดี๋ยวทางแอดมินเราอาจจะมีทำเป็นไม่รู้มันมีระบบโพลหรือระบบอะไรไหมนะที่จะมาโหวตกันได้ว่าเราจะมาจบกันด้วยโพลตอนจบนะว่าใครคิดคุณคิดว่าใครจะชนะนะครับสุดท้ายก็มาดูด้วยว่าเอ๊ะแล้วหุ้นประเทศไหนมันน่าลงทุนนะครับ
ครับ
ยกหนึ่งเศรษฐกิจมหภาค
ครับผม
ติ๊งติ๊งติ๊งติ๊ง
ก็ตอนนี้คณะโหแน่นอนผมฝั่งสหรัฐ
ครับ
จีนคุณจะไปเทียบอะไรในอดีตที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้สหรัฐก็ยังเป็นผู้นำเพราะว่าขนาดเศรษฐกิจของเขาครับ GDP เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เท่าไหร่นะ21ทริลเลียนยูเอสดอลลาร
์ครับแต่ว่าถ้าดูความชันนะจีนนี่บี้นะจี้ติดจี้ติดนะ
แต่ยังห่างอยู่เยอะหรือเปล่า
ครับผมหลังโควิดเนี่ยจีนคุมได้ดีกว่านะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นแล้วประเทศอื่นเขาลบกัน2ไตรมาสดูพี่จีนดิลงไปแค่ไตรมาสเดียวรูปข้างบนเนี่ยข้อมูลจากบลูมเบิร์กเสร็จแล้วฟื้นได้เลยดูของคุณดิไตรมาส2ลบ 31% พี่จีนผมบวก3ไปแล้วเอาอะไรมาสู้นะครับ
อันนี้ยอม
ไปต่อแล้วกัน
อ่ะ
เขาบอกว่าภายใน10ปีข้างหน้า GDP ของสหรัฐขนาดเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะตามหลังจีนแล้ว
เฮ้ย
จะมีจัดตุดจุดตัด
ครับ
อยู่ที่ประมาณอีกสัก 7-8 ปีข้างหน้า
โอ้แต่ว่าถ้าดูเป็น US เป็น GDP per capita นะ
คืออะไรอ่ะ per capita
per capita คือเอาตัว GDP ต่อรายได้ต่อประชากรไอ้ต่อหัวของประชากร
ครับ
เพื่อดูว่ารายได้ต่อปีเป็นเท่าไหร
่
ดูมาตรฐานการครองชีพถึงแม้ GDP ของจีนจะทะลุขึ้นไปแต่จำนวนคนจีนเยอะไงเพราะนั้นคือค่าแรงอะไรทั้งหลายแต่เนี่ยมาตรฐานการค่าครองชีพของจีนก็ยังไม่ได้สูงกว่าคนสหรัฐคนสหรัฐยังอยู่ดีกินดีมากกว่าจับจ่ายใช้สอยได้เยอะกว่า
สหรัฐเนี่ยประมาณเกือบ 90,000 อ่ะ 99,327 โอ้โหปีนึงเกือบ3ล้านเลยว่าคนเขารวยเนาะ
ใช่
ของจีนตอนนี้ประมาณ 4-50,000 ก็ล้านกว่าบาทนะ
ผมว่าเยอะไม่ใช่ 4-50,000 นั่นคืออีก30ปีคุณ
อ๋ออีก30ปีข้างหน้าเอาปัจจุบันดิป
ั
จจุบัน 20,000 ก็ปีละ 600,000 สหรัฐ 60,000 ก็ปีละ 1.8
ใช่
โอ้โห
ก็ยังเยอะ
เยอะ
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 ตกใจนะเมื่อกี้ฟังตอนแรกโอ้ทำไมรวยกันจัง
เพราะนั้นเนี่ยระยะสั้นคือจีนมีรายได้เยอะก็จริงแต่คนอเมริกายังมีกำลังซื้อเยอะกว่าคุณเจษ
ครับผมไปต่อนะครับ
ครับ
โอ้โหอันนี
้จ่อยเลยจ่อยเลย
คุณพูดแล้วกัน
ถ้าเรื่องเคอร์เรนซีนะก็เขาบอกว่านอกจากดอลลาร์แล้วก็คู่แข่งของดอลลาร์ก็คือหยวนแต่ขอโทษดอลลาร์เนี่ยตอนนี้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับก็ทุกๆประเทศถือรวมกันนะประมาณ 60% ในขณะที่หยวนเนี่ยเป็นยังไงยังอยู่แถวๆประมาณ 5% มั้งแถวๆนั้น
หยวนๆน่ะหยวนๆนะครับ
ครับ
ไปต่อแต่ว่าถ้าดูทุนสำรองนะโอ้โหจีนใหญ่มากสะสมทุนไงเกินดุลการค้าเปิดประเทศ
อยู
่3ล้านล้านเหรียญนะ
แต่ของผมอ่ะอเมริกาผมอ่ะถือทองเยอะนะ 8,000 กว่าตันคุณมีเท่าไหร่คุณมีเท่าไหร่
มีอยู่2ล้านตันเอง
แต่ถ้าใครมาบอกผมนะบอกเฮ้ยไหนเปิดให้ดูหน่อยมี 8,000 ตันหรือเปล่าผมไม่เปิดนะ
ครับ
ไม่เคยมีใครเห็น
เอาล่ะโอเคนะครับก็มันดูรูปนี้แล้วมันค่อนข้างเห็นอะไรเยอะนะว่าถ้าดูระบบการเงินของโลกเนี่ยม
ัน
เหมือนทั้งโลกเนี่ยคือสหรัฐมีทองเยอะแล้วก็พิมพ์เงินเสร็จแล้วทั้งโลกเนี่ยปล่อยกู้ให้สหรัฐ
เ
ป็นสมดุลที่แปลกๆแต่มันเป็นมานาน
มันไม่ใช่สมดุลเนี่ย
มัน
มีความเบี้ยว
ดิ
เพราะมันอยู่ได
้มันอยู่ได
้เพราะมันอยู่ได
้ครับ คุณโมเมบอกวันนี้เราปล่อยมุกกันเกิน3บาทแล้วนะคะน่า
ต้องเรามีลิมิตไหม
5บาท
5บาทเหลืออีกแค่2มุกเท่านั้นนะครับ
ต่อไปโอ้รอบชอบรูปนี้มากนะครับที่ทีมพอร์ตโฟลิโอสเปเชียลิสต์เอามาโดยเฉพาะรูปขวามือเอารูปซ้ายมือก่อนคือเฟดบาลานซ์ชีทเน
ี่
ย
ของเฟดบาลานซ์ชีทเนี่ยคือขนาดงบดุล นะก็ที่ผ่านมาก็ขยายงบดุลอย่างโมโหลานทำให้ตอนนี้ก็อยู่ที่7 trillion US dollar สูงสุดเป็นประวัติการน
ับ
ตั้งแต่มีธนาคารกลางสหรัฐมาร
ูปขวามือ JP Morgan เค้าทำตัวเลขมาก็เหมือนอย่างที่เราบอกตลอดว่าเดี๋ยว new high แน่นอนนะคร
ับ
เค้าบอกปีหน้านะถ้า V shape recoveryงบเฟดบาลานซ์ชีทจะขึ้นจาก7ล้าน5ไปเป็น8ล้าน4
ก็ขึ้นอีกล้าน
แต่ถ้าแบบว่าไม่ recovery เนี่ยโอ้โหขึ้นไปได้ถึง14ล้านเลย
โอ้ L shape อันนี้คือ flat อยู่ข้างล่าง
นั่นก็คือ JP บอกว่าบาลานซ์ชีทยังเพิ่มได้อีกมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าภาพตรงนี้มาจริงๆนะในระยะปีหน้า
ดอลลาร์คงเต็กแน่ๆเลย
ผมว่าตลาดหุ้นโดยรวมของโลกเอ้ยผมอยู่ฝั่งจีนนะเมื่อกี้กำลังจะเชียร์สหรัฐ
ครับพูดต่อให้ถ้าเป็นอย่างนี้มานะตลาดหุ้นสหรัฐวิ่งต่อ
ใช่ใช่ใช่ผมว่าดีนะส
่
วนตัวก็ชอบนะครับขณะที่จีนเนี่ยดอกเบี้ยยังสูงอยู
่
สหรัฐของคุณนี่ดอกเบี้ยต่ำเตี้ยติดดินและจีนยังมีรูมให้ลดดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกเยอะนะครับไปดู GDP โอ้อันนี้สบาย
อันนี้ผมยอม
ยอม
อ่ะบอกมาสิ
ก็ปีนี้บวก2ค
ุ
ณก็ติดลบไปสหรัฐนะปีหน้าตอนเนี้ย Bloomberg Consensus บอกจีนบวก8
ครับ
สหรัฐบวก 3.8
อืม
ของผมบวก2ปีเลย
ถ้าพูดถึงเรื่องอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยแพ้ขาดมาสักระยะนึงแล้วแหละอเมริกา
ต้องนะครับไปต่อนะครับ
อืม
ถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิดนะ
อืม
ปัจจุบันนะช่วงโควิดเนี่ยตัวการว่างงานเนี่ยของสหรัฐเนี่ยทะลุไปถึง 14.7%
อืม
แต่เร็วเหมือนกันนะตอนนี้เหลือ 7.9 แล้วอ่ะ
เกือ
บครึ่งทางแล้วของจีนเนี่ยดีดไป 6.2 แต่ว่าตอนเนี้ยล่าสุดเนี่ยเหลือ 5.6
ลงมาไม่เยอะแต่ไปอยู่ใกล้กัน
ครับ
นะครับในขณะที่ retail sale นะของอเมริกาเนี่ยก็โตขึ้นมาแล้ว 2% แต่ของจีนเนี่ยลดลงแต่ว่าทางฝั่ง industrial production เนี่ยอเมริกาเนี่ยหนักเลยแต่ของจีนเนี่ยกำลังการผลิตกลับมากระเตื้องขึ้นมาแล้ว
ครับผม
นะครับ
อันนี้ข้อมูลจาก Bloomberg นะครับเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มมีแดชบอร์ดสวยๆมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับก
็
ต้องขอบคุณทีม Portfolio Specialist ของเรานะครับ
อันนี้อีกจุดเด่นอีกอันนึง
PMI
ที่อเมริกาทำได้ดี
เป็นดัชนี leading indicator
ดัชนีฝ่ายจัดซื้อนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทั้ง service PMI แล้วก็ manufacturing PMI นั้นของอเมริกาเนี่ยเดือนอันนี้คือเดือนอะไรนะอันนี้คือเดือนตุลายังไม่ออก
น่าจะสิงหาหรือ
กันยาก
ันยา
ของเดือนกันยาเนี่ยเยอะกว่าเดือนสิงหา
ครับ
แล้วก็เยอะกว่าของจีนด้วยคุณเจษ
เกิน50คือเริ่มขยายนะครับขณะที่ยกที่2ไปดูกันเรื่องผู้นำประเทศ
เดี๋ยวก่อนยกเมื่อกี้เราฉายไปภาพรวมกันแล้วคิดยังไงให้เวลาในการประมวลผลตัวเองนิดนึงว่ายกนี้คุณให้ใครชนะ
ครับผม
มายกที่2
ยกที่2
เป็นเรื่องของผู้นำประเทศอันนี้สั้นๆมีแค่สไลด์หน้าเดียวแต่พูดกันยาวๆหน่อย
ครับ
เรามาดูแบบคาแรคเตอร์ชาริสมาของคน2คนนี
้
แต่จริงๆแล้วมันยังอาจจะไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ไง
ครับ
วันที่3พฤศจิกายนอาจจะเปลี่ยนเป็นคุณโจไบเดนก็ได
้ครับ
นะสำหรับผมนะผมไม่รู้จะอยู่ข้างอเมริกา
ได
้มั
้ยยังไงก็แพ
้อายุผมเยอะกว่าอ่ะ
มันเยอะกว่าทุกอย่างเลยอ่ะตั้งแต่อายุน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็ความมั่งคั่งอ่ะตัวเลขเยอะกว่าหมดเลย
เออ
ตัวเลขเยอะกว่านี่คือชนะมา
ใช่
107กิโลพี่สีผมหนัก
เวลาต่อยกันผมชนะไง
แน่นอนกระโดดทับได้เลย107โลเลยเหรอทำเนี่ยน้ำหนักเกินนะ
เขาตัวใหญ่มากนะ
สูง190
ใหญ่กว่าสูงกว่าผมอีก5เซนอ่ะตัว
สีจิ้นผิงนี่175ก็หนัก70นะน่าจะฟิตแอนด์เฟิร์มกว่า ความมั่งคั่งไปหามันได้ยังไงเนี่ยทีมงานเน
า
ะรู้ได้ยังไงว่าทำมี 2,500 และสีมี 1,500 เนี่ยโทรไปถามมาเปล่าเนี่ยนะครับ
ครับ
ขณะที่ของผมชนะสถานการณ์เลือกตั้ง
อ๋อยังไง
ของคุณยกรอบนึงกี่ปี
4
ของผมตลอดชีพ วีซ่าตลอดชีพเหมือนได้ขับขี่ตลอดชีพอะอ
ยู่ไปยาว
ๆไม่ต้องต่
อสารฝันนโยบายไปเรื่อย
ๆความนิยมล่ะความนิยม
โอ้โห approval rating ของทรัมป์นี่ต่ำเลยตอนนี้เนี่ย 43.4
ครับ
ในขณะที่ approval rating ของสีจิ้นผิงหนักกว่า
NA
ไม่มี
ไม่มี
หาค่าไม่ได
้ครับ
อ่ะ
แล้วก็นโยบายอ่ะของคุณเป็นไง
ของผมมี American First แล้วก็ Make America Great Again แล้วก็Very Big Bold สำหรับไอ้โครงการในการลงทุน Infrastructure คือทำอะไรก็ได้จ้างงานคนอเมริกาแล้วเอาอเมริกาเป็นหลัก
ครับของจีนนะผมบอกเลยว่ามันหมดยุคแล้วจีนเป็นแรงงานถูกตอนนี้ทุกอย่างต้อง made in China เทคโนโลยีก็ต้องเป็นของเราโครงสร้างพื้นฐานนะ one belt one road นะเชื่อมโลกเข้าด้วยกันนะครับต้องเป็นของเรานะครับก็ไปดูที่ผู้นำกันคุณคิดว่าใครชนะนะ
ไปยกสุดท้าย
ตลาดหุ้นนะครับเปี้ยงหน้าหนึ่งนะ2022ปีหน้าเนี่ยBloomberg Consensus มองนะยอดขายของทางฝั่งจีนนะ MSCI All China นี่คือมีหลายอย่างปนกันเลยมีแบบว่าทั้ง
เอเชียเป็น Greater China
มี A share ด้วยนะบางส่วนเริ่มทยอยเข้ามามี H share มีหมดเลยไปจดในสหรัฐในอะไรได้หมดเลยเขาบอกเซลล์โต 13.6
ก็เท่านั้น
ของสหรัฐโต 11 เอง
แต่เวลาเขาดูจริงๆเขาไม่ได้ดูกันที่ตรงนั้น
ครับ
เขาดูไม่ได้ดูท็อปไลน์เขาดูบอททอมไลน์
ครับ
กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในอเมริกาครับBloomberg Consensus บอกว่า S&P 500เนี่ย earning growth นะ 25% สูงกว่าของ MSCI China ที่อยู่แค่ 19.33 เอง
แต่ดูแล้วสูงทั้งคู
่
ถ้าดูดีๆนะตัวเลขเนี้ยทั้งเซลล์ทั้ง earning ถ้าได้อย่างนี้นะถือว่าสวยทั้งคู
่
นะครับ
แต่เพียงแต่อเมริกาเยอะกว่า
ครับ
ครับ
valuation อันนี้ชัดๆเลย PE S&P 20เท่าMSCI All China เหลือ 14.5 เท่า Hyperbook ก็ 3.4 กับ 1.7 อ่ะเท่าตัวนึงเลย
แต่ EV to EBITDA เนี่ยพอๆกันอยู่ในแถวประมาณ 12-13
ครับผม
ครับ
คุณวิวัฒน์บอกลงมันทั้ง2ฝั่งนั่นแหละนะ น่าสนใจนะ
ครับ
ครับต่อไปก็คือ Maximum Drawdown ไอ้ตอนหุ้นลงเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยทุกทีนะหุ้นจีนผันผวนเยอะกว่าจะเทรดวอร์ปัญหาสงครามน้ำมันวิกฤตสัพพามนะหุ้นจีนลงมักจะลงหนักกว่าโดยส่วนใหญ่นะ
อ่ะครับใช่
ยกเว้นสัพพามอเมริกาลงหนัก
ทอสว่าไอ้นั้นสัพพามคือปัญหามันเกิดที่ภาคอสังหาในอเมริกาตรงๆแต่ถ้าเป็น global crisis เนี่ยจีนมักจะโดน
ใช่แต่โควิดรอบนี้จีนลบ20อเมริกาลบ33
ก็คุณเป็นคนแพร่เชื้อนี
่ถูกต้องนะคร
ับ รอคุณยอมรับด้วย
ยอมรับครับ
ครับผม
โอเคไปต่
อ
ระยะสั้นนะตลาดหุ้นจีนชนะได้ครั้งแรกเหมือนกันถ้าดู 2,000 ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตลาดหุ้นจีนบวกไปเกือบ20
เพราะมันลงน้อยด้วย
S&P บวก7แต่ถ้าเกิด5ปีที่ผ่านมาเนี่ย S&P บวกไป87ตลาดหุ้นจีนบวกไป 56% นะครับผม
ก็แสดงให้เห็นว่าโฟลว์ในระยะยาวชอบอเมริกาแต่สั้นในช่วงโควิดมาเนี่ยตลาดเห็นว่าจีนสามารถทนทานและผ่านจากวิกฤตโควิดได้ดีกว่านะ
ครับขายที่ตลาดหุ้นไทยเป็นไง5ปี
ไม่ไปไหน
ไม่ไปไหนนะ
ไม่ไปไหน
ครับ
เฮ้ยผมลืมไปยังมีอีกยกนึงยกสุดท้าย
ยกสุดท้ายเทคโนโลยีและสงครามการค้า
ครับผม
ในเรื่องของเทคโนโลยีก่อน
ครับ
โอ้โหอินเทอร์เน็ตยูเซอร์ผมเกือบ1,000ล้านคน
โอ้เยอะจริง
ของคุณมี246เองแต่ผมมองอีกมุมนึงนะจริงๆอ่ะถ้าเรามองเทียบกันนะไอ้ระหว่างกลุ่มแฟงแมนไอ้พวกกูGoogle Microsoft เนี่ยจริงๆฐานผู้ใช้เป็นพันๆล้านคนหมดเลย Google Microsoft Facebook ของจีนน่ะผมรู้สึกว่าเทคส่วนใหญ่เนี่ยผู้ใช้อยู่ในจีนมากกว่า
ครับ
พวก WeChat อะไรเงี้ยเนาะ
ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เป็น Most Powerful นะแบบ500อันดับแรกนะเป็นของอเมริกา143แต่ของจีน200
Operation Robotไอ้แบบที่ให้ดูเมื่อกี้ที่ผ่าตัดทางไกลของจีนก็เหนือกว่า
โอ้โห
ครับ
แต่ถ้าเป็นพวก AI สตาร์ทอัพนะว่าใครแบบปัญญาประดิษฐ์ใครเก่งกว่าอเมริกามีเยอะกว่าครับ75ตัว
โอ้เอาของผมไหมโมบายเพย์เมนต์อะ
ยังไง
การจ่ายเงินผ่านระบบ
ของผมเลขตั้ง125ของคุณแค่ 5.5
เอง 112,000 ล้านดอลลาร
์อ๋อบิลเลียน
5.5 ล้านล้านเยอะกว่าเยอะ
เรื่องนี้จริงจีนนี่แบบว่าแบบe-commerce platform อะไรพวกนี้นะรุ่งไปแล้วเข้าสู่ new economic ไปละ
ครับแต่ market cap ยังเล็กกว่า Amazon เยอะเนาะไปต่
อ
นับตั้งแต่เปิดฉากรบกันเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็เข้าไปลงทุนในแต่ละฝั่งน้อยลงครับ
ก็แปลว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างพยายามเร่งพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองกันอยู
่
ซึ่งดูจากไอ้ตัวการเทียบเมื่อกี้นะเหมือนจีนถ้าเรื่องเทคโนโลยีนะเหมือนจีนจะนำอเมริกาอยู่นิดๆในแง่ของการปรับตัว adoption rate ต่อเทคโนโลยีของประชาชน
ช
และเทคโนโลยีบางตัวก็เขาก็นำอยู่ด้วยเหมือนก
ัน ซึ่งจริงๆทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังต้องพึ่งพากันและกันอยู่เยอะจริง
ๆยังไง
แท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็คือไอตัว US ก็ยังขึ้นอยู่กับ global supply chain เหมือนกันจีนก็ยังต้องขึ้นกับ global supply chain
คือมีเทคโนโลยีแต่ก็ต้อง
ผลิตจริงๆอ่ะมันเชื่อมกันอยู่เยอะ
แ
ต่ตอนนี้ทรัมป์เริ่มตัดนู่นตัดนี
่
แต่จริงๆอ่ะจีนอ่ะเขาทำมาก่อนเขาฉลาดกว่านิดนึง
ยังไง
คือเขาไม่ให้ Google เข้าไปในจีน ขาไม่ให้ Facebook เข้าไปในจีนตั้งแต่ต้นเลยไงจริงๆที่สหรัฐมาตัดนู่นตัดนี่ตอนนี้คนทําเป็นบอกว่าทรัมป์อ่ะผ่านจริงๆจีนน่ะมันทํามาก่อนเป็น10ปี
ตกลงคุณข้างใครเนี่ย
ข้างใคร
คุณอยู่ข้างจีน
ไม่เหรอจีนไงก็บอกจีนฉลาดกว่าไงอ๋อตัดเงียบๆไง
ครับ
โอเค
ก็ครบทั้งหมด4ยกคุณคิดว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะ
ครับ
เราให้เวลาคุณย่อยแล้วเดี๋ยวเราไปอีกสไลด์หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาผม2คนจะมาบอกว่ามุมมองของเรา2คนมองยังไง
ครับ
อ่ะให้เวลาย่อยกันไปแป๊บนึงนะครับก็มีข่าวสัมมนาอีกเรื่องนึงนะครับก็ที่อยากจะประชาสัมพันธ์ก็คือเราจะมีตัว Exclusive Event สำหรับลูกค้าที่ลงทุนกับ Phenomena แล้วนะครับออนไลน์ทั้งหมด2ครั้งด้วยกันคือวันศุกร์ที่9ตุลาก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มบ่าย2เป็นมุมมอง Investment Outlook ในภายใต้หัวข้อชื่อ Certainty Under Uncertainty นะครับก
็
เป
็
นกลยุทธ์ประจำเดือนตุลา
ขณะที่วันศุกร์หน้านะครับพี่แบงค์คนเดิมนะครับเครื่องจักรในการทำเว็บมินาของเรานะคร
ับ
ก็วันศุกร์หน้าเหมือนกันตอนบ่าย2ก็จะเป็นเรื่องรอบที่2แล้วขอกันมาจริงๆนะครับก็เลยจัดให้นะครับวิเคราะห์จังหวะซื้อขายกองทุนด้วย technical analysis โดยที่อันนี้จะเป็นสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนกับ Phenomena แล้วเท่านั้นนะก็เข้ามาที่ลิงก์เนี่ยแคปจอกันไม่ได้เลย phenomena.me/tag2ใครที่พลาดครั้งที่แล้วไปครั้งนี้พลาดไม่ได้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทุนกับเรารีบลงทุนซะวันนี้นะเปิดบัญชีแค่วันเดียวใช้บัตรประชาชนใบเดียว
ครับ
เสร็จปุ๊บสัปดาห์หน้าซื้อกองทุนเลยซื้อเท่าไหร่ก็ได
้
อ่ะสักแสนนึงแล้วก็ได
้ครับผม
แต่10ล้านเราก็ไม่ว่านะครับแต่ระวังนะถ้าซื้อ10ล้าน
อ
่ะ
ทำไมอ่ะ
ระวังได้ iPad
โอ้โหจะระวังทำไมล่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยโปรโมชั่น10เดือน10นะ
ไปต่อไม่ต้องรอ
5ล้านลำโพงฮามานเกดอนซื้อ 500,000 ยังได้นี่เลย
เครื
่องดูดฝุ่นนะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่ฮอตมากๆจริง
ครับ
นะครับสรุปได้เลยนักลงทุนไทยคนไทยอะไรเหมือนกันชอบของอะไรชอบของฟรี
ของแถม
ของแถมของฟรีชอบจริงๆนะครับเราเลยจัดให้แต่ว่าหมด15ตุลาแล้วหมดแล้วหมดเลยจริง
ๆก็เดี๋ยวก็จะเข้าสู่ช่วงตอบคำถามแล้ว
ไปดูผลโพลกันก่อน
เป็นยังไงบ้างของผมนะของฝั่งผมนะ
ครับทาง YouTube มันทำโพลได้ด้วยเหรอ
ไม่ได้
โอ้ย
2122122121111112122122121 2 2 2 2 2ดูเยอะกว่า1นิดหน่อยทาง YouTube
ทาง Facebook ก็2ดูเยอะกว่า1เหมือนกัน
อ่ะคุณเจษสรุปมาหน่อย
ครับ
ในมุมของคุณคุณมองยังไง
สรุปนะมันจริงๆมันมีคนเฉลยให้แล้วล่ะ
นั่นก็คือ
ไปทั้งคู่นั่นแหละ สุดท้ายที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ย2อันนี้คือวินเนอร์ของโลกทั้งจีนและสหรัฐเลย
ภายใน 3-4 ปีข้างหน้าเขาจะยังแข่งกันเป็นผู้นำอยู่อย่างนี้แหละแน่นอน
แล้วก็จะแบบว่า obviously นะถ้าเทียบกับยุโรปเนี้ยเทียบกับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเทียบกับทางเอเชียจะเป็นนอร์ทเอเชียเกาหลีไต้หวันอินเดียไทยเซาท์อีสต์เอเชียโอ้โห2ประเทศนี้คือถ้าโดยเฉพาะในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยมันเห็นชัดว่ามันแบบว่า stand out อ่ะดูเด่นเป็นสง่าออกมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าน่าสนใจทั้งคู่โดยที่ถ้ามองกันในระยะแบบสั้นหน่อยนะผมว่าส่วนตัวผมว่าจีนดูขี่ๆอยู่เล็กน้อยในระยะสั้นหน่อยจาก valuation จาก
อะไรก็ตาม
โควิดที่มันฟื้นเร็วนะแต่ว่าอเมริกาเราก็ยังชอบอยู่เทคอเมริกาก็ยังจะชอบอยู่นะครับใครที่ลงไปตอนที่ตลาดลงมาเยอะๆตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วถึงตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาเป็นลำดับแล้วคุณแบงค์ล่ะว่าไง
ของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มชอบจีนมากขึ้นพอยิ่งเนี่ยทีมงานลองเนี่ยเรามาลองนั่งทำรวบรวมข้อมูลในมุมนี้นะ
ครับ
ก็ความไม่แน่นอนของตัวการเลือกตั้งของสหรัฐยังมีอยู
่ครับ
ใช่ไหมครับในขณะที่มาตรการในการอัดฉีดเงินในช่วงที่ตลาดหุ้นมันแพงๆอย่างเงี้ย
ครับ
มันคงอัดฉีด QE เยอะๆไม่ได้
ครับ
มันคงค่อยๆทำขยายไปนั้นการอัดไม่เยอะตลาดหุ้นอเมริกาก็อาจจะวิ่งไปได
้ครับ
แต่ว่าอัพไซด์มันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดในช่วงตอนไตรมาส2ที่เคยวิ่งได
้ครับ
ในขณะที่อย่างที่3พอไปดูมุมตลาดหุ้นอย่างที่คุณเจษบอกอะเฮ้ย MSCI Asia ไอตัว MSCI China เนี่ยมันดู valuation PE ก็ถูกกว่า
ครับ
EV to EBITDA ก็เฮ้ยโอเคดูน่าสนใจในขณะที่ตัวเทคโนโลยีในจีนเองเนี่ยฐานผู้ใช้ก็จำนวนมากนะครับแล้วก็นักลงทุนประชาชนก็ปรับตัวก
ับ
ธุรกิจแบบเศรษฐกิจแบบใหม่ได้ค่อนข้างดี
ครับ
เพราะนั้นก็เรดาร์มันอาจจะย้ายมาทางฝั่งจีนบ้างก็รู้สึกอย่างนั้น
ครับผมไปที่ช่วง Q&A กันเลยนะครับ
ครับผม
ตื๊ด
Q เคโกดีไหมทำไมไม่เลือกทั้งที่ไม่มีค่าธรรมเนียมกองไอที่เราเลือกก็ไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งหมด
ตัว SCB หรือว่าถ้ามีก็ต้องไปดูค่าธรรมเนียมฟรอนต์บวกแมนแมเนจเมนต์ฟรีรวมกันแล้วต่ำสุด
ใช่ครับผม
ผลโพออกมาแล้วของฟิโนมิน่านะประมาณ 75% ไปทางจีนประมาณนะ 76% ไปที่จีนนะครับครับผมคุณภาวัตบอกเคยได้ยินว่าเวลาลงทุนควรเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งไว้ช้อนเวลาตลาดร่วงลงมาแรง
ๆครับ
เราจะแบ่งสัดส่วนเงินสดกับเงินทยอยลงทุนทุกเดือนอย่างไรครับเคยได้ยินว่าเวลาได้กำไรก็ให้เทคโปรฟิตออกมาบ้างควรจะมีกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ถึงค่อยเทคโปรฟิตผมว่าอันนี้มันเป็นคำถามคล้ายๆ money management ที่คุณสอนป่ะ
ใช่
หลักmoney management เวลาคุณสอนยังไงนะ
money management มันคือภาพใหญ่ก่อนต้องมีเป้าก่อนว่าปีนึงเราอยากได้เท่าไหร
่ครับ
คือmoney management มันไม่ได้แบบว่าสาย VI ว่าถือไปเรื่อยๆจนกว่า outlook จะเปลี่ยนคือมันมีเป้าชัดว่าปีนึงจะทำเท่าไหร่แล้วเราดีไซน์แล้ววางแผนเอาเพราะนั้นสมมติว่าเราอยากจะเทรดทั้งหมดสมมติว่าเดือนละครั้ง
ครับ
12เดือนแล้วเราอยากได้ target 12%มันก็แปลว่าภายใน1เดือนเราต้องทำให้ได้ 1%
ครับ
นั้นพอมันถึงทาร์เก็ตก็คืออย่างนั้นแหละก็เทคโปรฟิตแล้วเก็บกำไรออกมาพอถึงเดือนหน้าก็หาโอกาสอันนี้คืออธิบายแบบอย่างง่ายๆนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราออกแบบภาพใหญ่ก่อนวิธีการถามแบบนี้คือถ้าเราไม่เข้าใจภาพใหญ่แล้วเป้าหมายของเราว่าเป็นอย่างไรอันนี้อันตราย
ครับ
อีกมุมนึงก็คือว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนที่เป็น VI อยู่แล้วอ่ะจะขายทำไมอ่ะก็เราบอกว่าเราจะซื้อแล้วเราถืออีก10ปีกองทุนนั้นเราก็ชอบหุ้นที่อยู่ข้างในเราก็ชอบมีเงินก็ใส่ค่อยๆทยอยเข้าไป
ครับ
จะขายก็ต่อเมื่อเอาลุกเปลี่ยนเราบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วหรือขายเมื่อเฮ้ยฟันเมเจอร์บอกว่าย้ายค่ายยันฟันเมเจอร์ดีลาออกไปไม่เขาไม่แน่ใจแล้วว่าอินเวสเมนต์มันจะเปลี่ยนนโยบายหรือไม่คือมันควรจะเป็นการขายด้วยมุมอื่นที่ไม่ใช่ขายเพราะการล็อกพอร์ฟิตถ้าเป็น VI ครับผม
คุณพันทิศบอกอยากจะถามเกี่ยวกับ Cloud Computing Fund โดยมีกองทุนอย่าง T-Cloud Principal G-Cloud ขีด A คิดว่าในอนาคตเป็นอย่างไรบอกว่าบอกเลยมีอนาคตลงทุนได้ระยะยาวนะคิดว่าไปได้อีกไกล
ระยะสั้นของมันที่เราเจอแล้วก็ทำให้เรามีการ take profit ของกองทุนที่มีน้ำหนักเอหุ้นคลาวเยอะ
KFG Tech
สาเหตุเป็นเพราะว่าในช่วงพอออกงบไตรมาส2ออกมาเนี่ย
ครับ
ตลาดไปให้ความหวังว่าไตรมาส3อ่ะจะมีกำไรหรือยอดขายที่โตได้มากค่อนข้างเยอะคือเป็นหุ้นที่มีไฮโฮปอยู่ข้างใน
ครับ
คราวนี้เราก็มีรู้สึกว่าเราก็เข้าใจมุมมองของเรานะเราก็มองว่าเฮ้ยมันก็วิ่งขึ้นมาเยอะมากนะในช่วงโควิดในขณะที่มันเป็นหุ้นไฮโฮปแล้วเราก็มีหุ้นเทคตัวอื่นที่มันแบบอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วก
็
เลยทำการล็อกโปรฟิตเทคโปรฟิตบางส่วนออกไปแต่อย่างที่คุณเจษบอกระยะยาวโอเค
ครับผม
ครับรู้ยังไงว่าได้หมีทิงหรือเปล่าได้อยู่แล้วถ้ากดรับสิทธิ์ไปนะแล้วก็ทำรีเฟอร์เพื่อนแล้วเพื่อนเปิดบัญชีแล้วยังไงก็รอได้นะครับรอได้เลยเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ TMB ES China เริ่มซื้อได้วันไหนวันพรุ่งนี้เหมือนซื้อได
้ได้1วัน
แต่ว่าจันทร์อังคารก็ไม่ได้อีกแล้ว
ส่วนตัวผมมองนะวันพรุ่งนี้วันซื้อกองจีน
อาจจะต้องซื้อไปก่อน
ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดได้ COF ก็ได้ไหมพรุ่งนี
้ได้หมด
ได้หมดนะครับแล้วมันเดี๋ยวมันจะปิดเทอมยาวอีกทีพรุ่งนี้เป็นวันซื้อกองจีนแห่งชาติงั้นปิดยาวต่อ ถ้าใครจะเก็บกองจีนนะครับ
อืมครับผมย้ายตัวบัวหลวง Equity RMFจากตัวบัวกองบลจ.บัวหลวงไปวัน UGE RMF หรือ TMB CORMF จะดีกว่าไหม
ดีกว่าครับ
ทำผ่านแพลตฟอร์มฟีโนเมนาได้ไหมการโอนย้าย RMF ยังทำผ่านแพลตฟอร์มฟีโนเมนาไม่ได้แต่ถ้าจะมาซื้อใหม่เนี่ยก็แนะนำ
ซื้อสอง
ก
อง
ที่แนะนำแหละ
มาเข้ามาแล้วกันนะครับ
ครับผมใกล้แล้วนะอดใจรอนิดนึงนะครับสำหรับตัวเซฟวิ่งแท็กเซฟวิ่งฟันเปิดบัญชีผ่านฟีโนเมนาแล้วลงทุนได้เลย
ตอนนี้เข้าช่วง UAT แล้ว User Acceptance Test นะครับต่อมาคุณอรุณีบอกถือ TMB GQG RMF และ TMB CO RMF กำไรอยู่30กว่าเปอร์เซ็นต
์
อีก6ปีจะเกษียณควรจะ DCA ต่อจนเกษียณหรือควรสวิตชิ่งไปไว้ตราสารหนี
้ครับ
คิดอย่างนี้นะพอถึงจุดที่เกษียณคือคุณต้องดูนะว่าถ้าคุณมีแค่2กองนี้เลยอ่ะผมคิดว่าเงินใหม่อ่ะเริ่มไปแบ่งไปเข้าตราสารหนี้บ้างได้แล้วเพื่อให้ในวันที่คุณเกษียณเนี่ยมันมีสัดส่วนตราสารหนี้หรือเสี่ยงต่ำเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยเพราะว่าพอคุณอายุ60เกษียณเนี่ยคุณไม่ควรจะเป็นแบบหุ้นเต็มพอร์ตเกิดถึงเวลาใช้เงินแล้วหุ้นตกมากๆมันจะไม่ดีดังนั้นก็คือวันเกษียณเนี่ยคุณควรจะมีแบบสัดส่วนที่มันสามารถถอนออกมาใช้ได้ระดับนึงนะครับ
ครับผม คุณกิติศักดิ์ครับ KF China IMF กับ KT China IMF กองไหนดีกว่ามันเป็นกองจีนทั้งคู่แต่ตัวที่ผมชอบถ้าดูมาสเตอร์ฟันนะถือยาวๆหน่อยก็ K ไอตัว KT China เนี่ยเดี๋ยวเชียร์ให้คุณณัฐะเขาเชียร์อีกรอบนึงก็ได
้ครับ
อีกคำถามนึงเรื่อง RMF ซื้อไปเดือนมกรา 10,000 บาทแล้วกำไร 20% พอเข้าเดือนธันวาขายแล้วค่อยซื้อใหม่เพื่อนำยอดใหม่ที่ 12,000
ครับ
ไปทำการลดหย่อนภาษีทำอย่างนี้ได้หรือไม่ต้องขายออกมาแล้วเข้ากองใหม่ที่ไม่ใช่กองเดิม
ครับ
เพราะไม่งั้นเขาจะนับว่าเป็นคุณเป็นการขายในปีภาษีแล้วเอาไปเวฟลดหย่อนไม่ได้นะครับแหมอันนี้เป็นทริคนะอันนี้ก็เป็นทริคนึงที่หลายคนทำแต่ว่าข้อเสียมันคือคุณจะไม่ได้กองเดิมซึ่งถ้ากองเดิมกองนั้นเป็นกองที่คุณคิดว่าโหจะลงทุนยาวๆม
ัน
จะเสียโอกาสไปนะครับ
คุณภาวัตบอกเทคนิคอลแอนาลิซิสต้องมีขั้นต่ำการลงทุนไหม
ไม่มีครับ
ไม่มีอยากเข้าชมแต่เพิ่งเริ่มลงทุนได้ไม่เยอะไม่มีครับไม่มีขั้นต่ำจัดไป
ครับวิเคราะห์เซตให้หน่อยเดี๋ยววิเคราะห์ให้นะครับ
โอเคงั้นมาง
บไม่ถึง private wealth ทำยังไงดี
ก็ลงทุนได้มันมีเทคนิคเราอ่ะเปิดพอร์ตให้คุณดูทุกเดือนคุณก็ลงตามไปสิเราแค่ไม่ได้มีที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลก็คือ investment advisor ของ Phenomena ที่ดูแลให้ถ้าคุณตาม Phenomena ระบบปรับพอร์ตระบบอะไรเนี่ยได้พร้อมกันหมดทุกคนนะครับ
ครับ
คุณนีบอกก่อน 15/10 ถ้าในพอร์ตมีแล้ว3เพิ่มอีก7ล้านจะได้ iPad มั้ยไม่ได้นะครับเราดูที่เงินส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ชื่อ Fun Shopping Day นะครับผม
ครับผม
คุณสุภฤกษ์นะครับบอกว่า TMB US Blue Chip น่าสนใจไหมก็ใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเรามีมุมมองค่อนข้างเชิงบวกเลยจากที่เราวิเคราะห์จีนสหรัฐกันไปเมื่อสักครู่นะครับเอาวิเคราะห์เซตอินเด็กซ์หน่อยคุณแบงค
์
ฟ
ื้
นแล้วหร
ือ
ยังฟื้นแล้วหรือยังเอ้วันนี้ทำไมเทรดดิ้งวิวมันหน้าตาเปลี่ยนไปปะ
ใช่เกิดอะไรขึ้น
เหมือนเขาเปลี่ยน user experience ใหม
่
ใช่ไหมหน้าตาไม่เหมือนเดิม
ตอนนี้ 1,270 นะก็มีแรงดีขึ้นมาตามตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ตามข่าวดีว่าทรัมป์จะเล่นบิลก็แสดงว่า external factor เนี่ยโดนตอนนี้ดูค่อนข้างอ๋อผมไม่ได้ล็อกอิน account มันเด้งออก
ครับ
นั่นเองอ่ะถ้าดูเป็นเทรนด์เนี่ยดูให้ถ้าดูเป็น parallel trend ตรงนี้ไปยังเฮ้ยน่าสนกำลังจะทะลุแบรนด์นี้หรือไม
่ครับ
ถ้าทะลุขึ้นมาก็ระยะสั้นอาจจะไปได้แต่ผมว่าระวังนะเศรษฐกิจไทยยังดูเอาลุกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ใครเล่นสั้นหรือว่าใครคิดว่าแบบเฮ้ยขึ้นมาครั้งนี้จะขายแล้วออกมาโยกมาอยู่ฟีนอเมนารออีกนิดนึงด
ูมีแนวโน้มกัดฟีลลิ่งผมรู้สึกว่าส่วนตัวมองว่ามันจะขึ้นยังไงไม่รู้อันนี้กัดฟีลลิ่งนะ
อ่
าหรอกจริง
ซึ่งทาง
ฝ
ั่
งคุณประกิตมาประกิตคุณประกิตศิริวัฒนเกตเกี่ยวกับจะขึ้นเช้า
ๆตึ๊ดก็มี1318ครับ1318เป็นแนวต้านถัดไป
อย่างนี้ที่มันลงมาที่12ต้นๆน่ะอยู่รอบนึงอาจจะเป็นจุดต่ำสุดของรอบนี้เป็นไปได้ไหม
เป็นไปได้เป็นไปได้ครับ
นะครับ
ครับผม
ต่อมาคุณสมชัยบอก LTF ครบกำหนดแล้วควรขายตอนไหนถ้าคำแนะนำของเราให้โยกไปลงเนี่ยสหรัฐกับจีนได้นะครับคุณสมพรบอก TRB เข้าใจว่าเป็นกอง KFTRB เนาะใช้ได้นะครับเป็นกองตราสารหนี้โลกที่ใช้ได
้ครับผมคุณมโนพัฒน์ครับ
ครับ
ถ้าไบเดนชนะการเลือกตั้งจีนจะได้ประโยชน์เยอะไหมอย่างน้อยๆก็คือเทรดวอร์มันคงละมุนละม่อมขึ้น
ครับ
ก็มันคงยังมีแหละ
ครับ
แต่วิธีการคงไม่โฉงฉางเท่าทรัมป
์ครับ
อย่างที่สองคือการขึ้นกำแพงภาษีของไอ้การขึ้นภาษีที่บุคคลในอเมริกาอาจจะทำให้เอราคาขายสินค้าของในจีนน่ะเข้าไปขายในอเมริกาได้ดีมากขึ้นหรือด้วยหรือเปล่าไอ้เรื่องกำแพงภาษีเรื่องนึงแล้วก็เรื่องเม็ดเงินลงทุนอย่างเงี้ยจะโยกออกมาหรือเปล่าแล้วก็ย้ายเข้าไปที่ตลาดอื่นหรือเปล่าเพราะนั้นดูเหมือนถ้าโจไบเดนขึ้นเนี่ยตลาดโลกที่ไม่ใช่อเมริกาเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับการเลือกเข้าซื้อหุ้น US กับจีนตอนนี้ควรรอให้ย่อก่อนไหมตัวหุ้น US เนี่ยเราคิดว่าทยอยสะสมตัวหุ้นจีนเนี่ยใกล้แล้วผมค
ิ
ดว่าใกล้จุดซื้อมากๆนะครับ
เขาปิดรับคำถามไปได้สักพักแล้วนะครับโอ้โหยังถามกันมาแบบกระหน่ำซัมเมอร์ซ้อมากวันนี้นะครับหุ้นไทยเริ่มกลับตัวหรือยังเริ่มแล้วเริ่มมีสัญญาณที่ดีนะครับถ้าเบรกตรงแนวปัจจุบันนะ1275ไปได้น่าสนใจเลยอาทิตย์หน้านะครับต่อมาคุณอนุวัฒน์เข ียนว่า USA อย่างเดียวไม่เข้าใจจริงๆครับคุณอมรินทร์บอก ASP China กับ TMB COF กองไหนน่าสนใจที่สุดถ้าในมุมมองของฟีโนเมนานะเราชอบ TMB COF นะยาวๆไปคุณโบวี่บอกกรีดไทยอย่าง TLGF และ Impact ถือต่อได้ไหมหรือควรขายคิดว่าควรอึดถือไปยาวๆนะครับคุณเรย์ฟอร์เวิร์ดบอกในมุมมองคุณเจษกับคุณแบงค์ควรจัดพอร์ตแบ่งลงทุนในสหรัฐกับจีนสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตผมว่าผมยังให้สหรัฐมากกว่านะเอาลึกๆนะ
เทคที่เป็นไจแอนท์เทคที่แบบกินของโลกมันยัง
ม
ีอย
ู่ใช่ผมยังให้สหรัฐสัก2ใน3แล้วก็จีนสัก1ใน3อะไรประมาณนั้นนะครับคุณสุมาลีบอกกองจีน SSF RMF เลือกกองไหนก็ TMB CO RMF SSF มีไหมยังไม่แน่ใจนะคุณเจษดาชื่อคล้ายๆผมเลยฟินโนจะมีจัดพอร์ตกองทุนและรีบาลานซ์ด้วยมุมมองทีมฟินโนมิน่าเองเฉพาะที่เป็น ETF ไหมอยู่ในแผนงานในอนาคตปีหน้านะครับ
ครับผมทางฝั่งผมครับคุณ GG ธนชาติ East Spring GF ต่างจากตัว TMB G Income ยังไงก็มาดูที่ผมนะครับตัวธนชาติ ES GF เนี่ยเป็นกองพิมโก้นะครับ Master Fund เป็นพิมโก้ GS แต่แปลว่าเป็น Global Bond ไม่ใช่ตัวอะไรไงคือมันต่างจากไอตัว TMB ตัว G Income คือพิมโก้ GS Income
ครับ
นะครับตัว TMB GS Income เนี่ยของ TMB เนี่ยระยะสั้น performance นะมันก็ดีกว่าแต่ว่าตัวธนชาติเพิ่งออกมาต้องรอดูกันยาวๆหน่อยนะครับ
ครับผมต่อมาคุณอมรินทร์โทษนะฮะข้ามไปก่อนคุณกิตตินะครับกิตติธรสิทธิ์คุณตลาดเวียดนามตอนนี้ดีไหมแนะนำกองหน่อยครับเรายังไม่ได้recommend เข้าเวียดนามตอนนี้นะแต่ถ้ามันจะมีกองเวียดนามของกสิกรก็ใช้ได้ใช่ไหมเคเวียดนามมั้งนะครับ
ASP เวียดก็ได
้ครับ
ครับผม
คุณอมรินทร์รีดไทยลงมาเรื่อยๆควรออกไปกองอเมริกาหรือจีนดีไหมหรือถือต่อคือผมคิดว่ามีในพอร์ตได้ 10-20% ถ้ามีมากกว่านั้นก็ไม่ควรนะครับ
คุณพงศธรครับงบไม่ถึง private wealth ทำพอร์ต DIY ล้อไปกับการปรับพอร์ตเองมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงข้อดีก็คือไม่ต้องถึงก็ลงทุนใน private wealth ได้ข้อเสียก็คือว่าไม่ได้มี investment advisor ดูแลแล้วก็กรณีที่สมมติแจ้งเตือนไปคุณปรับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะว่ามันจะหน่วงไปบ้างแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ติดตามการลงทุนอยู่แล้วแล้วจริงๆแล้วตัว Phenomena app เราถ้าคุณโหลดแอปเข้ามือถือนะทั้ง Android และ iOS เรามีการแจ้งเตือนโนติแล้วก็ระบบการปรับพอร์ตเนี่ยเราทำเป็นขาดแอดเข้าตะกร้า
ครับ
ทุกออเดอร์ไปเลยเพราะนั้นมันจะมีโอกาสพลาดได้ยากมากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ยินดีครับเงินมากเกินน้อยถ้าลงทุนกับแพลตฟอร์มเราทั้งหมดเรายินดีแล้วก็ถ้ามีอะไรที่แบบว่าอยากให้เราแก้ไขหรืออยากให้เราพัฒนาก็ฟีดแบ็กเข้ามาได้นะครับ
คุณนีสุวรรณนะเป็นแชร์เรื่องของเราด้วยบอกว่ากำลังจะวางแผนลงทุน10ล้านนะครับฟินโนมีวางภาพใหญ่ให้ไหมคะลูกค้ามีโจทย์ระยะเวลา3ปีไปที่หน้าจอผมเลยนะครับผมนี่ครับติดต่อมาได้เลยนะครับฝากทีมงานประสานนะก็ที่แอดไลน์แอดฟินโนมินาพอร์ตนะครับแล้วก็ทักมาเลยนะครับคุณนีสุวรรณคือมีเครื่องหมายแอดข้างหน้าด้วยนะเซิร์ช ID นี่แอดฟีโนเมนาพอร์ตแล้วก็บอกว่าชื่อคุณนีสุวรรณมาจากไลฟ์นะคะแล้วก็ขอติดต่อกลับนิดนึงนะครับทีมงานเนี่ยจะมีแอดไวเซอร์เนี่ยดูแลทั้งฟิกพอร์ตเก่าด้วยว่าปัจจุบันพอร์ตเป็นยังไงรวมไปถึงคำแนะนำการลงทุนพอร์ตใหม่ซึ่งตอนนี้เรามีพอร์ตแนะนำทั้ง21พอร์ตโฟลิโอเราจะหาคำแนะนำที่มันเหมาะกับคุณนะครับ
ครับผมคุณพรเทพครับเขาบอกว่าในเรื่องของผลประโยชน์กองทุนประเภทเดียวกันกับ SSF เนี่ย เข้าใจว่ากองแม่กองเดียวกันแต่ทำไมไม่สัดส่วนไม่ตรงกันยกตัวอย่างเช่น1 UGGRA กับ1 UGASFF สาเหตุก็เพราะว่า SSF เนี่ยมันลงทุน10ปีเขาก็อาจจะแบบว่าเหลือบางส่วนไว้แล้วไปกระจายกันลงทุนไออย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับข้อเสียที่มันต่างกันก็คือตัวถ้าเป็นลงทุนกองทุนปกติอ
่
ะจะขายพรุ่งนี้จะขายอีก2วันก็ขายได้แต่มันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันคือบางทีอ่ะเพราะเราถือไม่ทนเราก็เลยไม่ได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะนั้น SSF เมื่อได้ประโยชน์ทางภาษีไปแล้วข้อดีคือมันล็อกเวลาของเราไว้ถ้าเราอยู่ในกองที่ถูกต้องแล้วกองไปซื้อหุ้นที่ถูกตัวมันก็แปลผลตอบแทนของเราในอนาคตก็จะดีตามไปด้วยเพราะนั้นเราแนะนำให้สร้างพอร์ตการลงทุนระยะยาวไว้บ้างผ่านตัว SSF หรือ RMF นี่แหละแล้วไปเลือกดูนะครับ
คุณกันกัญญวีนะกองทุนหุ้น US กองไหนน่าสนใจคะขอคำแนะนำหน่อยแบบ DCA สัก2ปี
KUSA
จัดไปนะครับคำถามนี้ต้องให้คุณเพราะว่าคุณแม่นเรื่องกฎ IMF กว่าผมอะ
การที่ IMF ติดลบอยู่
มาดูนี่ให้บ้าง
แล้วเราย้ายไปกองอื่นที่ผลตอบแทนดีกว่าในทางบัญชีเราขาดทุนแบบ unrealized แต่เพราะเราขายไม่ได้ก็เลยถือว่ายังไม่ขาดทุนใช่ไหมถ้าเราย้ายไปกองที่ performance ดีแล้วลงทุนจนครบแล้วแนวคิดแบบนี้ถือว่าดีไหมทำได้นะครับแต่ว่าจะต้องเป็นควรจะเป็นการย้ายเพื่อไม่ให้สัมภากรเนี่ยมาแบบว่ารังควานเราในระยะยาวนะก็คือสมมติว่าเราไม่ชอบกองเนี้ย performance มันไม่ดีเวลาย้ายออกย้ายออกมาทั้งก้อนแล้วไอ้กองใหม่ที่มีอยู่ถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็นกองที่รับกับไอ้เงินก้อนเก่าทั้งก้อนโดยที่ไม่มีตัวอื่น
ครับ
เวลาอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นจำนวนหน่วยแล้วก็เราก็เก็บไอ้ตัว by transaction ของการโอนหรือว่าถ้าเขามาเป็นอีเมลหรือว่าเป็นตัว statement อะไรก็แล้วแต่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานจะได้ยันกับตัวทางสัมภากรได้ว่าเราโอนหน่วยไปนะเราไม่ได้ขายออกไปเป็นเรื่องที่ทำได้ครับแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วบนฟีโนเมนารับโอนไหมยังย้ำเรื่องเดิมครับเรายังไม่รับโอนแต่ถ้าอยากจะเปิดบัญชีเพื่อลงทุนสร้างแผนใหม่นะทำมิติใหม่ของการ SSF RMF ไม่อยากจะซื้อเป็นตัวแล้วอยากจะหากองที่ดีสุดชุดที่แบบว่าถือได้ระยะยาวมาเจอเราได้ปลายเดือนนี้ครับผม
ครับผมคุณ Blue Moon บอกพัทระ GU Bond กับ UGIS เลือกตัวไหนดีคะจริงๆชอบทั้งคู่เลยถ้าจังหวะนี้แอบชอบแอบมีใจให้ UGIS มากกว่านิดนึง
ครับผม
นะครับโอ้โหของ YouTube เลยเพียบเลยนี่เราสลับมือถือกันแล้วเหรอเนี่ย
ใช่
นะครับ
กองคุณการครับกองหุ้น US กองไหนน่าสนใจ
อันนี้ตอบไปแล้วเอามาทางนี้ก่อนทางนี้เหลืออีกเพียบเลยเพราะมันเลยไม้กั้นแล
้
ว
รัวๆมาน
ะครับพัทละ GNP ใช้ได้ไหมฝากคุณแบงค์ดูนิดหนึ่ง GNP ของคุณเจมบอกของจีนนอกจาก TMB COF มีอะไรน่าลงไหมถ้าจะซิ่งหน่อยไป ASPE Wo China นะครับคุณอภิญญาบอกยุโรปจีนแท็กติคอลยังลงเพิ่มได้ไหมเลเวลนี้ยังไปได้ยุโรปเนี่ยตอนนี้ฟื้นขึ้นมา 3,250 จุดแล้วนะครับส่วนจีนผมว่าหลังหยุดยาวน่าสนใจเลยนะครับพรุ่งนี้วันที่9ตลาดจีนเปิดนะผมว่าเป็นโอกาสทองนะครับ
ครับ
ต่อมาคุณชุมพลบอกถ้าประเมินหุ้นไส้ในกอง TMB COF ตาม playbook เล่มเก่าคิดว่าแพงไหมก็แพงไม่ได้แพงมากนะถ้าเทียบแล้วเนี่ยเทคของจีนยังถูกกว่าเทคสหรัฐด้วยนะครับคุณแบร์รี่แบร์ไปที่คุณก่อนคำถามนะครับ
พัทระ GNP ก็คือตัวพัทระ and global new perspective
ครับ
ก็เป็นกองหุ้นเทคนะ
ครับ
ตั้งแต่ต้นปีมาก็โอ้โหฟลอก็ไหลเข้ามา NAV ก็ดีครับ
ครับ
ตอนนี้ก็อยู่แถวๆไฮก็วิ่งคล้ายๆกับตัวหุ้นเทคเข้าไปดูข้างในเนี่ยโฮลดิ้งมีอะไรบ้างก็เทสลาอยู่ 7% Amazon อยู่ 5% Facebook อยู่ 3% Microsoft TSMC Mastercard Alphabet ASML Netflix แล้วก็ Intuit Intuitive ก็เป็นพวกหุ้นเทคที่เราเห็นว่าเวลากองไหนที่กองเทพๆนะก็มักจะมีกองนั้นเพราะนั้นพัทระก็เป็นหนึ่งในช้อยส์ที่คุณสามารถลงทุนได้ครับ
อันนี้เอาอันนี้ก่อนคุณแบร์รี่แบร์นะครับมีวัน UGG กับ COF อยู่แต่กำลังลังเลจะซื้อ KUSA ดีไหมถ้าควรซื้อขอเหตุผลที่ควรหน่อยค่ะ GA สหรัฐเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ฟื้นแล้วก็ KUSA เนี่ยมันได้ทั้งหุ้นเทคด้วยแล้วก็มีได้หุ้นสหรัฐในภาพรวมด้วยนะครับผมควรมีนะครับพัทละ GU Bond โดดหนีหรือถือต่อดีแนะนำให้ถือต่อไปก่อน
ครับ
ครับผมชอบอันนี้มากเลยคุณฟอร์ฟันนะก็คือถามฟอร์ฟันจริงๆกระจายการลงทุนทั้ง2ภูมิภาคไม่เห็นต้องคิดมากแต่ทำไมชีวิตคู่เราเลือกมากกว่า1กระจายความเสี่ยงไม่ได
้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เรากระจาย
ครับ
ชีวิตเราอาจจะหายไป
ครับ
ครับ
โอเคนะครับ คุณจุน C844นะฮะมีพอร์ตอยู่กับโนมูระอยากย้ายมาที่ฟินโนทำได้ไหมต้องเปิดบัญชีใหม
่
แล้วก็ใช้อีเมลอีกอีเมลกัน
อีกอีเมลนึงนะ
คนละอีเมลกัน
แยกออกมา
ใช่มีหลายคนเลยที่ทำแบบนี้นะ
ครับ
ก็ค่อยๆถ้าเกิดจะมูฟค่อยๆสวิชมาก็ได้เราไม่ได้มีโปรแกรมไมเกรตอะไรนะครับ
ครับ
อยากได้กองอินเด็กซ์ของจีนเมนแลนด์แบบแอคทีฟกับแพสซีฟก็ TMBES China
-A เป็น A active
แล้วของแพสซีฟล่ะ
TMB CH EQ ก็ล้อกับตัว A 50
ครับ
นะครับ
คุณชาววงบอกตัดใจขาย IMF 500,000ติดลบ 26% จะมาลงฟินโนมีหน้ากา3ล้านแล้วก็มีลงแท็กติคอลจะมาลงเพิ่มในกาหรือลงอะไรดีนะครับผมว่าถ้าแท็กติคอลก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งของเงินลงทุนนะเพราะฉะนั้นก็นอกจากนั้นก็ลงในพอร์ต GAR หรือไม่งั้นแนะนำให้อีกพอร์ตนึง All Balance
All Balance
เนี่ยเอามาแข่งกับกาเลยนะครับออลบาลานซ์
เมื่อกี้มีคนถามด้วยว่าตอนเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำไมไม่มีออลบาลานซ์ออลบาลานซ์คือโก5
โกหก
โกหก
มันเพิ่งตั้งด้วยเดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวออบาลาน
เดี๋ยวรอบหน้าก็จริงๆก็จริงๆวงเล็บตรงโกหกไปด้วยว่าออบาลานก็รู้แล้ว
เดี๋ยวไม่เดี๋ยวแยกมาให
้
เลยจะได้ชัดๆไปเลย
โอเค
นะครับผมแป๊บเดียวนะออบาลานยอดลงทุนเป็นร้อยๆล้านแล้วเป็นพอร์ตที่แบบว่านิยมมากๆจริงๆนะครับตอนนี
้
เข้าไปที่แอปฟีโนเมนาสร้างแผนเพิ่มเลือกออบาลานได้เลยนะครับอสังหาควรคัดลอตหรือยังก็อึดอีกนิดนึงแต่โอ้โหรู้สึกเพลียจริงๆ
ช่วงนี้เหนื่อยเพราะว่าเศรษฐกิจไทยมันดูเหมือนจะดิฟลงมาอีกรอบนึง
ฐานภาษี 15-20% จะ DCA กอง SSF เพื่อลดหย่อนภาษีหรือกองธรรมดาดีก
็ผมว่าไปใช้เงื่อนไข IMF ถ้า IMF ยังไม่เต็มสิทธิ
์ครับ
เพราะว่า IMF กับ SSF เนี่ยเป็นวงเงินเดียวกัน
ครับ
นะครับไป IMF ดีกว่าถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ IMF เราครบเงื่อนไขตอน55ปีบริบูรณ์เนี่ยเราขายได้ทุกก้อนแต่ SSF มันนับทีละก้อนไป10ปีบวก10ปีไปเรื่อยๆนะครับ
แบบนี้ TCH Tech ควรเพิ่มเข้าพอร์ตไหมก็เป็นอีกกองเทคที่ใช้ได้นะเราไม่ปิดกั้นของทิสโก
้ครับ
นะครับคุณมนตรีบอกถ้าไบเดนชนะหุ้นเทคและเฮลท์แคร์จะกระทบแล้วคาดว่าจะไปส่วนไหนครับผมว่ามันจะไปที่ S&P 500โดยรวมมากขึ้นนะครับคุณธนภูมิบอก Tactical Call หุ้นไทยจะมีไหมคุณแบงค
์ถ้าดูมันลงไปไม่ถึงแนวคือเรามีจ่อๆคุณเจ๊จำได้ไหม
เกือบ
ที่แล้ว
เกือบ
ได้ซื้อแล้วถ้าลงอีกสัก40-50จุดคงได้คอไปเพราะว่าเราคิดว่าไม่หลุด 1,200 แต่พอมันขึ้นมาเหนือ 1,200 นี้ไปผมคิดว่า valuation มันก็ไม่ได้ถูกแล้วพอมองเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วอัพไซด์เพื่อนบ้านเหมือนจะมีเยอะกว่านะตรงนี้นะแต่ไม่ได้บอกมันขึ้นไม่ได้นะครับเพราะนั้น technical call เนี่ยเราพยายามจะคอบนที่ risk reward มันคุ้มนะครับแล้วก็บนไอ้ดาวไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดง
ั้
นตรงนี้ยังไม่ใช่ครับ
ครับผมคุณแบรี่แบร์บอกไม่ได้หมีทิ้งคนถูกแนะนำไม่ได้ใส่ลิงก์ให้เสียใจมากๆไม่รู้จะมีกิจกรรมแจกหมีอีกไหมจะรอนะคะโอเคเดี๋ยวเราจัดกิจกรรมให้เรื่อย
ๆเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพยายามหากิจกรรมอะไรสนุกๆแถวๆประมาณสักไตรมาส4
ครับ
เดี๋ยวเอาหมีทิ้งนี่แหละเอามาแบบว่าเอามาแจกทีนึง
ครับมีคนอยากได้หมีทิ้งเต็มเลยอ่ะของผมเลยไม้กั้นแล้วคุณแบงค์แถมให้ทางFacebook สัก 3-4 คำถามแล้วกันทาง YouTube วันนี้โอ้โหจุใจไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่เกินนะไปที่จอผมนะโอ้โหมันยังมีอีกเยอะมากๆต้องขอโทษด้วยจริงๆที่ไม่สามารถจะตอบได้ทั้งหมดแต่เดี๋ยววันจันทร์เราก็มี Opportunity Day กันต่อนะไปที่จอผมก็คือใครที่ติดนะถามมาที่ Facebook Page นะแล้วก็หรือโทรมาปรึกษานะครับเป็นทาง Investment Center ของเรา02-026-5100หรือ Line ID @phenomenaport เป็นคำถามบอกว่ามาจากไลฟ์โดยที่ทีมงานเราจะทยอยตอบให้นะครับ
ครับผม
Facebook แถมให้สัก3
กองทุนตราสารหนี้ที่น่าถือสักประมาณระยะเวลา 5-10 ปี
KFA Fix ของค่ายกรุงศรีคู่กับ UGIS-N ของค่าย UOB ครับ
ครับผมอันที่2ครับก่อน15เดือน10นี้ถ้าในพอร์ตมีแล้ว3ล้าน
ครับ
เพิ่มอีก7ล้านจะได้ iPad หรือไม่อ
ันนี้ตอบไปแล้วไงไม่ได้ต้องเพิ่ม10ครับ
อ๋อโอเค
ต้องเลยไม้กั้นไปก่อนเลยไม้กั้น
นี่เลยมาแล้วหมดแล้วของผมหมดแล้ว
ครับผม
อ๋อพอร์ตโก6ถ้าเปลี่ยนจากทีม VGQG เป็นวัน UGG แทนได้หรือไม่คำตอบคือได้ถ้าสนใจและเทควิวจะเอาวัน UGG แต่บนพอร์ตของเราไอตัว Replacement Model ของเราบนพอร์ตโกเนี่ยเราจะมีการรีวิวตัวกองทุนให้อยู่แล้วแล้วก็ตัวทีม VGQG ก็ไม่ใช่ว่ากองที่มันไม่ดีมันเป็นกองที่แบบว่ามันมีทั้งแบบว่าindex โดยรวมแล้วก็มีเทคอยู่ด้วยมันอาจจะวิ่งช้ากว่าก็จริงแต่มันได้เราคำนึงถึงเรื่องชาร์ปเรโชความผันผวนและการเอาเข้ามาเบลนด์อินใน asset allocation ด้วยเหมือนกันนะครับ
เขาบอกถ้ามี PDF เป็น presentation ที่เราไลฟ์กันทุกอาทิตย์ให้ดาวน์โหลดได้ก็ดีเออน่าสนใจนะเอามาทำเป็นแบบว่าใครที่แบบ subscribe เป็น subscriber เราฟรีอยู่แล้วอ่ะเนาะแล้วก็เนี่ยเราทำสไลด์อยู่ทุกอาทิตย์เออเป็นไอเดียที่โอ้มีนะครับแอดมินเราหันมาเฮ้ยเข้าท่าขอบคุณสำหรับไอเดียนะครับผมก็
เส้นผมบางภูเขามาก
มาทำมาตั้ง5ปีทำสไลด์มาตั้งเป็นไม่รู้กี่ร้อยชุดนะครับก็โอเคประมาณนี
้อันสุดท้าย
แถมอีก
อันสุดท้ายก็ถามอันนี้เพราะเห็นผลประโยชน์ของฟีโนเมนาด้วย
ครับ
พรุ่งนี้ถ้าจะซื้อกองจีนเอากองไหนดี1 TMB COF ถ้าอยากจะซื้อและถือยาวด้วยและอยากได้เทคพวก New Economy
ถ้า DIY Tactical Call ก็ TMB ES China
ใช่พรุ่งนี้จัดไป
ตัว
ครับ
ผมจบแล้วฟีโนเมนาไลฟ์ประจำวันนี้นะครับวันที่ 8ตุลาคมนะครับ
ครับผมก็เดี๋ยวใครที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้วซึ่งเนี่ยที่ผมดูนะคุณหน้าคุณตาทั้งนั้น
ครับ
ใครอยากได้ investment view ไอตัว monthly ยาวๆลึก
ๆ
พรุ่งนี้เจอกันบ่าย2แล้วอาทิตย์หน้าไปเจอ tacticalคอกันแล้วก็จริงๆแล้วใครที่เป็นนักลงทุนผู้มีอุปการะคุณของเรานะวันเสาร์ที่จะถึงเนี้ยจริงๆเรามีงาน private wealth event แต่มีให้กับลูกค้า private wealth จะมีเสี่ยป๋องวัชระ
แก้วสว่าง
แก้วสว่าง
ไปจัดที่ไหน
เราจัดที่ JW Marriott
JW Marriott
ครับ
แล้วมีงาน FA ด้วย Recruit FA
จั
ดอยู่คนละที่
ใช่
ก
็ตอนนี้กระจายกำลังกันไ
ป
นวดแล้วก็สร้างความรู้ให้กับนักลงทุน
ครับผม
นะครับก็ใครที่แบบว่าได้จองงานสัมมนาเข้ามาแล้วนะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ใครที่สนใจสัมมนาแบบ exclusive อย่างนี
้
ทบเงินขึ้นมาเป็น private wealth แล้วถ้าเรามีงานสัมมนาดีๆอย่างนี้ถึงรอบนะเราก็จะส่งไปเชิญท่านเป็นรอบๆไปแต่ว่าจำนวนตอนนี้ก็คือเวลาทำงานอีเวนต์แบบนี
้
เสียป๋องแกก็บอกว่าไม่อยากจัดเยอะๆคนเยอะๆขอแบบเอาเป็น exclusive หน่อยแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเชิญหลายๆคน
คร
ูๆหลายๆท่านก็มาให้ความรู้แล้วก็มาสร้างความรู้องค์ความรู้ติดอาวุธให้กับนักลงทุนทุกคนนะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่ฟีโนเมนาทำมาแล้วก็จะทำต่อไป
ครับผมก็จบแล้วสำหรับฟีโนเมนาไลฟ์วันนี้เรา2คนขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Money Plus พอร์ตกองทุนพักเงินรอจังหวะทำกำไรขาขึ้นเน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถอนได้ทุกวันพักเงินอย่างอุ่นใจต้องมัลติพลัสจากฟีโนมิน่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน